havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 10-may juma. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda tomchilab sug'orishni tashkil etish fermerlarga majburiyat sifatida yuklanadi. O'zbekiston Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik siyosatini olib boradi. AQShda 45 million dollarni o'g'irlagan kiberjinoyat guruhi fosh etildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda tomchilab sug'orishni tashkil etish fermerlarga majburiyat sifatida yuklanadi. Norma o'z nashrining xabar berishicha, O'zbekiston prezidentining joriy yil 1-maydan boshlab kuchga kirgan 1958 sonli qaroriga binoan hokimiyatlar va fermerlar bilan tuziladigan ijara shartnomalarida tomchilab sug'orish qoida sifatidagi majburiyat qatorida qayd etilishi shart. Bundan tashqari fermerlarga suv tejaydigan boshqa sug'orish texnologiyalarini joriy etish bo'yicha investitsiya majburiyatlari ham yuklanadi. Mazkur qarorda aytilishicha, bunday majburiyatlar asosan meva, sabzavotchilik, uzumchilik va poliz mahsulotlari yetishtiruvchilar zimmasiga yuklanadi. O'zbekiston Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik va Afg'onistonga qarshi qaratilgan turli harbiy siyosiy birlashmalarda qatnashmaslik siyosatini olib boradi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Toshkentdagi xotira maydonida bo'lib o'tgan umumxalq bayramida so'zlagan nutqi chog'ida mana shunday bayonot berdi. Islom Karimovning aytishicha, O'zbekiston Afg'oniston bilan aloqalari va hamkorligini faqatgina ikki tomonlama asosda tashkil qilish, afg'on xalqi tanlagan hukumatni qo'llab-quvvatlash siyosatini yuritadi. Islom Karimov Afg'onistondan AQSh va Yevropa davlatlari harbiylarining chiqarilishi Afg'onistonda yangi qarama-qarshilikning avj olishiga, turli millat va elatlar o'rtasidagi ziddiyat va tortishuvlarni yanada kuchaytirishiga olib kelishi mumkin deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Boston politsiyasi rahbari Edvard Devis AQSh Kongressidagi tinglov paytida Temurlan Sarnayev borasida Rossiya razvedkasidan hech qanday ogohlantiruv olmaganini ma'lum qildi. Sobiq senator Jozef Liberman AQSh maxsus xizmatlarini o'zaro muvofiqlashtirilmagan faoliyatda aybladi. Libermanning aytishicha, maxsus xizmatlar o'zaro hamkorlik qilganlarida Bostondagi portlashlarning oldini olish mumkin bo'lar edi. Unga ko'ra, Rossiya hukumati AQSh Federal Tergov byurosi va Markaziy razvedka xizmatini 2011-yilda Temurlan Sarnayev radikal islomiy nuqtai nazarga ega ekanidan ogohlantirgan. Aka-uka Temurlan va Johar Sarnayev 15 aprel kuni Boston marafoni paytida sodir etilgan portlashlarni uyushtirganlikda ayblanmoqda. Temurlan Sarnayev 19 aprel kuni politsiya bilan otishma paytida o'ldirilgan edi. Suriyadagi vaziyat: Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron va Rossiya prezidenti Vladimir Putin muzokaralari kun tartibidagi asosiy masala bo'ladi. Ikki davlat rahbarlari juma kuni Sochi shahrida uchrashadi. Cameron uchrashuv arafasida Rossiya va AQShning Suriya masalasida barcha tomonlarni xalqaro anjumanga yig'ish qo'shma tashabbusini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi yangiliklar bilan tanishayapsiz. AQSh rasmiylari kiberjinoyat guruhi bank kartalari ma'lumot bazasini sindirish orqali dunyoning 25 mamlakatidagi bankomatlardan 45 million dollar miqdorida pul o'g'irlagani to'g'risida ma'lum qildi. Mazkur voqea bank o'g'riliklari tarixidagi eng yirik jinoyat sifatida tilga olinmoqda. Kiberjinoyatchilar Fransiya, Germaniya, Britaniya, Italiya, Yaponiya, Pokiston, Ruminiya, Rossiya, Ukraina va Qo'shma Shtatlardagi bankomatlarni talagan. AQSh prokurorlariga ko'ra, o'g'riliklar dekabr va fevral oylarida uyushtirilgan. Kiberjinoyat guruhining rahbari o'tgan oyda Dominikan Respublikasida otib o'ldirilgani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Bugun bayram. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi.
Xotira qadrlash kuniga bag'ishlab 300 oshiq erkagiga halim qilinib, keyin qurg'on tilovatli bo'ldi.
Jadal o'sish. O'zbekiston aholisi soni 30 milliondan oshdi. Seriyali qotillik. Toshkentda yolg'iz qariyalarni o'ldirganlikda gumonlanganlardan yana biri qo'lga olindi. Damasga qarshi kurash. Xorazmda Damas mikroavtobusida yo'lovchi tashish taqiqlandi.
Siz qap ketdi ko'p Damaslar, shu yomon bo'ldi-da. 19-chi liniyada 400dan ortiq deb eshitdim.
Shikoyat xati. O'shlik o'zbeklar huquqlari buzilayotgandan norozilik bildirib, BMTga murojaat qildi.
Organdan kelib, ballarni shahar olib ketyapti. Qo'rqyapti, ammo ayollar aymasin.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 30,075,800 kishi. O'zbekiston aholisi nufuzi joriy yil 1-aprelida shu miqdorga yetganini mamlakat davlat statistika qo'mitasi kuni kecha e'lon qildi. Qiyoslash uchun bundan 60 yil muqaddam, ya'ni 1953-yilda O'zbekistonda salkam 7 million kishi yashagan xolos. Muxbirimiz Sarvar Usmon bu o'sishni O'zbekistonning aholi eng zich yashaydigan Andijon viloyatidagi bir qishloq va shu qishloqda yashaydigan bir oila misolida o'rgandi.
Abdullajon aka bu yil 52 kiradi. U yashaydigan Oqko'prik qishlog'i Shahrixon tumanining Bo'z tumaniga yaqin hududida. Suhbatdoshimizning aytishicha Oqko'prikni bundan 30 yil oldin qishloq deb ham bo'lmas edi.
5-10 yil bor edi 30 yil oldin.
Shu kunda esa
50-60 ga yetdi. Yonboshda yangi qishloqlar paydo bo'ldi. O'zidan ko'payganlar bo'ldi, yoqdan-yoqdan ko'chib kelganlar bo'ldi yer olishib.
Abdullajon akaning uylanganiga 33 yil bo'ldi. O'shandan beri er-xotin o'zlaridan ko'paydi.
Bir o'g'lim bor, ikki qizim bor. Nevaradan 4ta, 2ta qizimdan 2tadan nevara bor. Hali o'g'lim uylanganim yo'q. Endi uylayman, xudo xolasa, bir yil borib.
Suhbatdoshimizning bu yil borib degani izohi. U bir necha yildan beri Rossiyada ishlamoqda. Abdullajon akaning fikricha, keyingi yillarda o'zbek oilasida farzandlar soni me'yori tushunchasi ham o'zgarib ketdi.
3ta yo 4ta, ko'p 2taga tushib qoladi bolalar. 3ta yo 4ta me'yori.
Siz uylangan vaqtda qancha edi?
5ta, 5ta 6 bo'lardi 80-chi yillarda.
Ma'lumki, Andijon viloyati nafaqat O'zbekiston, balki sobiq SSR miqyosida ham aholisi eng zich mintaqalardan biri hisoblangan.
Misol ko'rgan mamlakat. Ustot yerda 2ta, 3ta xo'jalik yashatgan oilalar bor. Asaka bilan Andijonda.
Shuning uchun Abdullajon akaga mana bu savolni ham berdik.
Mana bitta oila o'zi 2 kishi, 9 kishiga aylanibsizlar. Resurslar yetarlimi shu andijonliklar uchun?
Yer kimdir yerdan daromad qilaman desa, yer yetarli bo'lmaydi. Lekin boshqa tomondan daromad qilaman desa, savdo sotuv bilan shug'ullanaman desa, masalan, chet elga chiqib ishlab kelaman desa, sharoitlar bor. Bu taqiqlangan yo'q buni. Misol, gaz yo'q, lekin gaz yo'q, svet yo'q. Lekin oldinga qaraganda mana hozir balonlarda gazlar berilyapti, ko'mirlar kelyapti, mahalla komiteti orqali tarqatilyapti arzon narxlarda. Bularni hisobga olish kerak menimcha.
Sovet davrida hukumat Farg'ona vodiysi aholisi orasidan istaganlarni Rossiyaning noqora tuproqli zonalariga hamda Mirzacho'lga ko'chirish siyosatini olib borgan va bu siyosat demografik muammolarni hal qilish yo'li sifatida tushuntirilgan edi. Agar hukumat bugun ham shunday siyosat yuritsa, Andijon aholisining muayyan bir qismi mamlakatning aholisi siyrakroq hududlariga ko'chishi mumkinmi? Bu savolga Oqko'priklik Abdullajon aka mana bunday javob berdi.
Misol, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo, ularga borsa bo'ladi, lekin ularga bizlarga vodiyni yashagan odamlarning sharoiti to'g'ri kelmaydi. o'rganolmaydik. Yashaydi, bola chaqasi katta qiladi, uy-joy qiladi, tashabbusga boradi baribir.
Nima uchun ko'chmaydi u tomonlarga?
Endi sharoiti chatoq ishlardi. Etlarda oqim suv kam, hamma yo'q. Shor, misol.
Lekin shunga qaramay, suhbatdoshimiz mana bu gapni ham qo'shib qo'ydi.
Ko'pchilik uchun men javob bera olmayman, lekin men misol 2 yo 3 o'g'lim bo'lganda, ikkitasini albatta ko'chirardim.
Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi Oq ko'prik qishlog'ida yashaydigan Abdullajon aka edi.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, joriy yil 1-aprelida 30 million 75 800 kishiga yetgan aholining 51.2% shaharlarda yashaydi. Mamlakat bo'ylab 628.2 million kishi ishsiz sifatida qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich aholi iqtisodiy faol qatlamining 5%ini tashkil qiladi. Britaniyadagi Save the Children xalqaro xayriya tashkiloti kuni kecha e'lon qilgan hisobotda dunyoning 176 mamlakatidagi bolalar o'limiga oid vaziyat tahlil qilingan. Bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston 105-chi o'rinni egallagan. O'zbekistonda aholini yalpi ro'yxatga olish so'nggi marta bundan 24 yil muqaddam, ya'ni 1989 yilda o'tkazilgan edi. Aziz tinglovchi, tinglaganingiz ushbu mavzu va dasturimiz davomida tinglaydiganingiz boshqa mavzular borasida biror fikr mulohazangiz bo'lsa, siz jonli efirda ishtirok etib bu borada o'z mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali bizga erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz O'zbekiston mavzusida davom etadi. Seriyali qotillik. Toshkentda yolg'iz qariyalarni o'ldirganlikda gumonlanganlardan yana biri qo'lga olindi. Aniqrog'i Toshkentdagi Hamza tumanining Chizilni mavzesida bundan 20 kun avval keksa ayolni o'ldirganlikda gumonlangan bir shaxs hibsga olindi. Militsiya xodimlarining ozodlikka bildirishicha qo'lga olingan shaxs giyohvand bo'lgan va ayni paytda uning sherigi qidirilmoqda. Seriyali qotillik mavzusini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Hamza tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsi suhbatda keksa ayollarni o'ldirganlikda gumonlangan shaxslardan biri hibsga olinganini tasdiqladi. Chizilni mavzesidagi kampirni o'ldirgan odam qo'lga olindi. Uning o'zi narkoman bo'lgan, sherigi ham bo'lgan. Kampirni tunash maqsadida uyga kirgan, o'zi aslida o'ldirmoqchi bo'lmagan, lekin kampir qarshilik qilganda o'ldirib qo'ygan. Uning sherigi ham kim ekanligi aniq, qidiryapmiz. Dedi Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimi. Militsiya xodimi tergov siri bo'lganligi uchun qo'lga olingan shaxsning ismini oshkor etmadi. Bu voqea haqida xabar bergan O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, bu uyda 95 va 73 yoshli ikki kampir yashagan. Jinoyatchilar ikkinchi qavatga birinchi qavatdagi uyning panjarasidan osilib chiqqan. Birinchi kampir qattiq uxlab yotganligi sababli tirik qolgan, ikkinchi kampir esa qarshilik ko'rsatgani uchun pichoqlangan, deb yozadi gazeta. Hamza tumanida istiqomat qiladigan 68 yoshli pensioner Abduqahor Musayevning aytishicha, so'nggi paytlarda nafaqat yolg'iz qariyalarni tunash, balki kuppa kunduz kuni ham qaroqchilik qilish holatlari ko'paygan.
15 kuncha bo'ldi shakli. Xullas, abetda 3 kishi kirgan, maskada, abetda birlarda. Eshikni ochgan, kirishgan sirasi davay, u kagres siyimiz kelgan ekan, kelinni. Endi to'xonaliyu dom, u ichkarida ekan. Bu dotla o'rgan ekan, shart bitib, eshikni yopibdi-da, baqirib o'tdi siyimiz. Keyin yo'lda qochib qotdi. Qochdi, kechida kelishuvdi, ushlashibdi o'shning stavkaga. Oboribdi, o'sha bolalar ekan, yosh bolalar ekan.
Deydi Abduqahor Musayev. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgan.
Toshkent shahar mahalla jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, yolg'iz qariyalarni o'ldirish va tunash holatlarida jinoyatchilar o'zlarini kommunal xo'jaligi xodimlari deb tanishtirmoqda. Joriy yilning 17-fevral kuni Toshkent shahrining Mirobod tumani Tong Nuri mahallasida yashovchi 91 yoshli Hakima Avloniy ham o'z uyida noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgandi. Aprel oyining boshida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanining TTZ 2 va Feruza massivlarida yana 2 qariya o'ldirilib, uylari tunab ketildi. 10 aprelda Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi keksa ayol o'z uyi bo'zlaxasida noma'lum qotil tarafidan o'ldirildi. Aprel oyi o'rtalarida Toshkent viloyatining Chirchiq va Angren shaharlarida yana 2 yolg'iz ayolning uyi tunab ketildi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qotillarning foto robotlari aks etgan e'lonlarni ko'chalarga yopishtirib, gumondor shaxslar haqida militsiyaga xabar bergan shaxsga 5 million so'm mukofot puli ham va'da qilgan. Bugun bayram. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Xorij biznesiga to'siq. Shveysariya O'zbekistonda konvertatsiyaning yo'qligi biznes uchun katta muammo tug'dirayotganidan shikoyat qildi. Damas'ga qarshi kurash. Xorazmda Damas mikroavtobusida yo'lovchi tashish taqiqlandi. Shikoyat xati. O'shlik o'zbeklar huquqlari buzilayotgandan norozilik bildirib, BMTga murojaat qildi. Shuningdek, dastur davomidan televizor va erkin mikrofon rukunlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Olat turar qulda guldasta. Qurol tutgan haykal U tamomiga boqardi asta Xastalangan ko'zda yoshlar Go'yo ona so'zlardi urga
O'zbekistonda 9 may xotira va qadrlash kuni bayramiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Turli tashkilotlar va mahalla fuqarolar yig'inlarida 2-chi jahon urushi qatnashchilari, front ortida mehnat qilgan faxriylar, Afg'oniston urushi va Chernobil fojiasini bartaraf etishda qatnashgan fuqarolarga sovg'a salomlar topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon
Toshkentning Komolan mahallasi fuqarolar kengashi raisi Baxtiyor Sultonov ozodlik bilan suhbatda bayram munosabati bilan 9 may kuni mahallada halim pishirilib tarqatilgani, mahallada urush qatnashchilari qolmagani sababli front ortida mehnat qilgan erkak ayol faxriylarga sovg'alar topshirilganini aytdi.
Komolan mahallasida mana shu xotira qadrlash kuniga bag'ishlab ertalab 300 dan oshiq erkaklarga halim qilinib, keyin Qur'on tilovatli bo'ldi. Keyin o'sha 90 sovg'a salomlar berildi hozirgi front ortiq qatnashchilariga 10:30-11lardan keyin ayollarniki o'tdi hozir. Ayollarga ham o'sha davom bo'ldi. Xonanda sozandalar kelib o'yin kulgular bo'ldi. Keyin ayol faol qatnashgan mahalla faollariga front ortiq ayollardan bordi. O'shalarga sovg'a salomlar berildi. Bayram dasturxoni yozildi. Hozir endi paketlar ana qilinib, yotib qolgan anaqalar kirib ketishlarini maslahatchilar ham mana
Dedi Komolon mahallasi fuqarolar kengashi raisi Baxtiyor Sultonov. Toshkentdagi Alxontura Sog'uniy mahallasi fuqarolar yig'ini raisining diniy ma'rifat, ma'naviy va axloqiy tarbiya masalalari bo'yicha maslahatchisi Muattar Ishmuhammedova mahallada yashovchi faxriylarga sovg'alar topshirilganini aytadi.
206 maktab binosida mahallaning hamma mehnat faxriyalarini chaqirib O'sha katta hech kim va hech narsa hech qachon unutilmaydi mavzusida katta bayram dasturi bo'lib o'tdi. Mehnat faxriylariga sovg'alar topshirildi. Undan tashqari yana 9 nafar mehnat faxriylarimizga mana bugun sovg'alar topshirildi. Keksalarga nima kerak? Keksalarga oziq-ovqat produktlari, homiylar tomonidan berilgan sovg'alar, buyumlar, sharvar, choynaklar, termoslar mahalla jamg'armasi ham berdi.
Dedi mahalla fuqarolar yig'ini raisi maslahatchisi Muattar Eshmuhammedovga ko'ra, mahallada yashovchi bir nafar Chernobilchi Valentin Gennadievga ham sovg'a topshirilgan. Xotira va qadrlash kuni arafasida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2-jahon urushi faxriylarining har biriga 500 ming so'm miqdorida bir martalik mukofot pul berilgan. 8-may kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov MDHga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlariga 9-may fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan o'z tabriklarini yo'lladi. 1945-yil 9-may kuni fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 68 yilligi munosabati bilan Moskvaning Qizil maydonida o'tkazilgan harbiy paradda Rossiya prezidenti Vladimir Putin, bosh vazir Dmitriy Medvedev, hukumatning yuqori lavozimli rahbarlari, armiya qo'mondonlari, urush faxriylari va boshqalar ishtirok etdi. Paradda 11 mingdan ortiq askar, 100 dan ortiq harbiy texnika, 68 ta samolyot va vertolyot namoyish qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yig'ilganlar oldida chiqish qildi.
Наш солдат отстоял свободу и независимость, защищая свою родину, не жалея себя, освободил Европу.
Bizning askar vatanni himoya qilib, ozodlik va mustaqillikni saqlab qoldi. O'zini ayamay Yevropani ozod qildi. Ushbu buyuk g'alaba asrlar davomida tarix sahifalaridan o'rin oladi, deya ta'kidladi Vladimir Putin. Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida turli bayram tadbirlari o'tkazilmoqda, xalq sayillari va mushakbozlik uyushtirilmoqda. 9-may g'alaba bayrami Ukraina va Belarusda, shuningdek MDHning boshqa respublikalarida ham nishonlanmoqda.
Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Ulug' Vatan urushi davrida O'zbekistonda 15 ta diviziya va brigada tuzilgani ma'lum qilindi. 2-jahon urushida O'zbekistonda yashagan 6.5 million aholining 1.5 millioni frontga ketgan, ulardan 420 mingi qaytib kelmagan, 640 mingi yaralangan. Fashistlarga qarshi urush yillarida 120 ming o'zbekistonlik orden va medallar bilan taqdirlangan. 338 o'zbekistonlikka Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. 53 nafar o'zbekistonlik Shuhrat ordeniga sazovor bo'lgan. Urush yillarida xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1.5 million odam O'zbekiston ochlik va o'limdan saqlab qolgan. Aziz tinglovchi, siz dastur davomida tinglayotganingiz mavzularning barchasini saytimizdan topa olasiz va siz ushbu mavzular borasida fikr bildirish imkoniga egasiz. Bizning Skype'da erkin mikrofon manzilimiz onlayn holatida va siz o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda ishtirok etib bildirish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xorazm ma'muriy markazi Urganch shahrida xususiy Damas mikroavtobus egalariga marshrut liniyalarida yo'lovchi tashish taqiqlab qo'yildi. Urganchda 1-maydan kuchga kirgan yangi tartib yo'lovchi tashib kun ko'rib kelgan minglab odamni ishsiz qoldirdi. Viloyat rasmiylari yo'llarda tartib o'rnatish, yo'lovchilar xavfsizligini yaxshilash maqsadida Damaslar olinib, ular o'rniga nisbatan xavfsiz shinam avtobuslar yo'nalishlarga chiqarilganini aytishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Shu oy boshida Urganchdagi yo'nalishlarda 100 dan ziyod yangi Isuzu avtobuslari yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishni boshladi. Shu paytga qadar Urganchdagi barcha marshrut yo'nalishlarida yo'lovchilarni tashish asosan shahardagi minglab Damas mikroavtobuslarda amalga oshirilar edi. Birgina 19-chi marshrut yo'nalishida 400 ta Damas harakatlanar edi, deydi urganchlik Alisher aka. Urganchlik yo'lovchilar esa shahardagi yo'nalishlarga Isuzu avtobuslari chiqarilganidan mamnun ekanliklarini aytishadi.
Dum tez gap turtdilar. Avval Damaslarni chiqib turgan bo'lsa, avtobuslar ham shunda bizdima izlikin yurtdi.
Urganchda shahar hokimiyatining qarori asosida 1-maydan kuchga kirgan yangi tartib yo'lovchi tashib kun ko'rib kelgan minglab odamni ishsiz qoldirdi. Viloyat rasmiylari yo'llarda tartib o'rnatish, yo'lovchilar xavfsizligini yaxshilash maqsadida Damaslar olinib, ular o'rniga nisbatan xavfsiz shinam avtobuslar yo'nalishlarga chiqarilganini aytishmoqda. Damas mashinalarini kiraga berib, oyiga millionlab so'm daromad ko'rayotganlar ham bor edi. Hukumat endi yuzlab xonadon qazonini qaynatib turgan bu biznesni ham qo'lga oldi, deydi urganchlik Alisher aka.
Kunini 50 ming so'm ma arenda alıp koyverdiler. 50 bin son beledi günle daş maşını mezdirerler. 600 son bilet. Ama 7 adam mindiredi.
Aynı peytte ayrım Damas egeleri o sonlikçe takdirge tan bir mahçiyemez. Muzaffar isimli Damas hayda uçsige konraklıganımızda hali ham kolu ruldayken yolovchi taşıyotkenin aytti.
Maşında adamlar ama yolda bakarmanla. Şimdi eylemez gerektir.
Lekin kuzatuvchilar baribir bu biznes uzoqqa bormaydi. Damas tirikchiligini kuni bitta Urganchda demoqda. Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekistonda shveysariyalik sarmoyadorlar uchun asosiy muammo valyuta konvertatsiyasidir. Shveysariya delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi ortidan ozodlik savollariga javob bergan mazkur davlat tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Pir Alen Elshinger bu haqda ta'kidladi.
O'tgan hafta Shveysariya davlat kotibi Iv Rossi boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistondagi maslahatlashuvlar davomida mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat sarmoyadorlar uchun imkoniyatlarni muhokama etgan edi. Mazkur safar munosabati bilan ozodlik savollariga javob bergan delegatsiya vakili Elton Shinkerning aytishicha, mazkur muzokaralarda muhokama qilingan mavzulardan biri shveysariyalik sarmoyadorlar uchun O'zbekistondagi konvertatsiyaning yo'qligi masalasi bo'lgan. Kichik va o'rta biznes yurituvchi shveysariyalik sarmoyadorlar uchun o'zbek so'mini konvertatsiya qilish daromadni olib chiqib ketish hozir asosiy muammo bo'lib turibdi. O'zbekistondagi ko'pgina shirkatlar shu muammo bilan yuzma-yuz kelayotgani bizga ma'lum, deydi Elshinger. Muzokaralar davomida o'zbek tomoni shveysariyalik sarmoyadorlar uchun qulay sharoit va soliq imtiyozlarini va'da qilgan Navoiy erkin industrial hududi va Angren maxsus industrial hududi qo'shma loyihalarni amalga oshirishni taklif etgan. Pir Alen Elshinger ta'kidlashicha, hozir O'zbekistonda Shveysariya sarmoyasi bilan ishlayotgan 80 dan ziyod korxona faoliyat qiladi. O'tgan yil Shveysariya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 17% qisqargan va 100 million AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan. O'tgan yil Shveysariya bosh prokuraturasi 4 nafar O'zbekistonlikka nisbatan pullarni noqonuniy o'zlashtirish ayblovi bilan jinoiy ish ochgani, ikki mamlakat o'rtasida moliyaviy iqtisodiy munosabatlarning murakkab ekanidan darakchi sifatida ko'rildi. Pir Alen Elshtingerning aytishicha, Shveysariya delegatsiyasining O'zbekistonda o'tkazgan siyosiy maslahatlashuvlari davomida bu masala ko'tarilmagan. Shveysariya bosh prokuraturasi o'tgan yil sentyabr oyida o'zbekistonlik 4 nafar fuqaroning mamlakat banklarida muzlatilgan pullari 100 million dollarni tashkil etishini e'lon qilgan edi. Pul yuvish amaliyoti bo'yicha bo'layotgan bu tergovda shveysariyalik prokurorlar so'roq qilmoqchi bo'lganlar orasida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham borligi aytilgan. O'zbekistonda konvertatsiya muammosi chet el sarmoyadorlarini ko'pdan beri o'ylantirib kelayotgan muammodir. Mart oyida Rossiyaning Aeroflot havo shirkati O'zbekistonda konvertatsiya bilan bog'liq muammolar Rossiya shirkatlarining faoliyatiga to'sqinlik qilayotgani, O'zbekiston hududida sotilgan aviachiptalarning pullarini Rossiyaga o'tkazishda qiyinchiliklarga duch kelayotganini aytgan edi. Aeroflot shirkati agar muammo hal bo'lmasa O'zbekistonga havo qatnovlarini bekor qilish haqida ogohlantirgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'z shahri atrofidagi Sharq qishlog'ining Imomota mavzesi aholisi huquq tartibot tuzilmalari tomonidan etnik o'zbeklar huquqlari buzilayotgandan norozilik bildirib, xalqaro tashkilotlarga va O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Xitoy prezidentlariga murojaat jo'natdi. O'shlik advokat Rashid Muzaffarovning aytishicha, murojaatga 150 odam imzo chekkan. Murojaatda O'sh militsiyasi 2010 yilda o'ldirilgani taxmin qilinayotgan etnik o'zbek Anvar Mahmudov ishi yuzasidan so'roqqa chaqirilayotgan o'zbek millatiga mansub shaxslarga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod
Imom Otaliklar bundan avval o'z huquqlari himoya qilinishini iltimos qilib, Qirg'iziston prezidentiga, hukumatiga va bosh prokuraturaga ariza kiritgan. Advokat Muzaffarov bu arizalarga javob bo'lmaganidan keyin mavzi aholisi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytdi.
Bizning militsiyaga, bizning hukumatga qayrilganda bu hech qanday chechim, qanday reaksiya bo'lmagani uchun
militsiyaga, hukumatga kiritilgan arizalarga hech qanday munosabat bildirilmaganidan so'ng Imom Otaliklar ilojsizlikdan BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilayapti. Ular bu ishlar xalqaro mutaxassislar tomonidan tekshirilsin deb talab qilishayapti. Imom Otaliklar tergov jarayonida odamlarni kaltaklash, qiynoqlarga solish muammosi xalqaro mutaxassislar tomonidan o'rganilsin degan fikrda, dedi Rashid Muzaffarov. Gap shundaki, Imom Ota mavzesida yashovchi Ubaydulloh Abdullajonov, Ikromjon Nomonov va O'z sadosi gazetasining bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilov 2010-yilning iyun oyida mahalladoshi o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmudovni o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Muhammad Solih Ismoilovdan boshqa ikki gumonlanuvchi 31 martdan beri hibsxonada saqlanmoqda. O'z sudi Muhammad Solih Ismoilovga uy qamog'i ehtiyot chorasini belgilagan. Imom Ota mahallasi oqsoqollaridan birining aytishicha, mazkur ayblov yuzasidan har kuni militsiya idorasiga o'nlab odamlar so'roq uchun olib ketilayapti. Bu esa mahalla ahli orasida qo'rquv hissini paydo qilgan.
Organdan kelib bolalarni chaqirib olib ketyapti. Qo'yvoryapti, ko'rmagan xil yotishibdi. Bir necha marta kelib olib ketyapti. Har qo'rqyapti, ammo qochmay naqlayapti. Naqlaversa ammo qo'rqishyapti deydilar. Ayollar aynisi mana baqirish boshlanibdi.
So'roqqa chaqirilganlardan ayrimlar esa Ozodlik radiosiga o'zlarining tergov davomida kaltaklanganliklarini bildirgan edilar. Ulardan biri Habibullo Saydaliyev.
Bozor kuni ab tushgan ehtimol. Bozor kuni ab tushgan urdi. 3 marta urdi. Mayarlarga urdi, mayarga urdi, mayarga tepdi. Podvolga olib boraman. Sen ashadan yana aytasan. Aytmaganingni deb. Nima qilyapti? Qo'rqityapti bular.
Advokat Rashid Muzaffarovning aytishicha, qiynoqlarga solingan odamlar o'z huquqlari uchun kurashishdan qo'rqadi.
Qo'rqdi, militsiya bizga dag'i jamandik qildi, dag'i bizni qamadi, dag'i bizning uyimizdan patron topiladi.
Ularga kaltaklanganinglar to'g'risi ariza yozinglar desam, bizni shundan so'ng yana kaltaklashadi, uyimizga o'q tashlab qiynashadi deb javob berishyapti. Bu yerda ayrim huquq tartibot xodimlari noqonuniy harakatlarni qilayotgani haqida gap ketyapti, dedi Rashid Muzaffarov. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashuraliyevning aytishicha, Imom Otada o'ldirilgani taxmin qilinayotgan o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmurov bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha 45 odam so'roq qilingan. Tergovga yana 100 ortiq odam chaqirilishi mumkin. Jenish Ashraliyev tergov qonun doirasidan chiqmagan holda amalga oshirilayotganini ta'kidlagan holda, Imom Otaliklarga ularning xalqaro tashkilotlarga murojaatlaridan hech qanday naf bo'lmasligini pisanda qilib o'tdi.
Boshqa mamlakatning prezidentlari, boshqa joy bizning ichki ishimizga kelish olmaydi birinchidan.
Boshqa davlatlar va ularning prezidentlari bizning ichki ishlarimizga kelisha olmaydi. Ikkinchidan, shikoyat qilish uchun hech qanday asos ham yo'q. Tergov qonun doirasida olib borilyapti. So'roqqa chaqirilgan har bir odam advokat va BMT xodimlari nazorati ostida so'roq qilinyapti, dedi Jenish Ashraliyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonning So'x eksklaviga yuk olib kelayotgan mahalliy aholi vakillari o'zbek-qirg'iz chegarasida korrupsiya avvalgidan-da avj olgani, olib o'tilayotgan yuklar uchun talab qilinadigan olpoq hajmi kamida 2 barobar oshib ketganidan shikoyat qilmoqdalar. Qirg'iz rasmiylari esa bunga raddiya bildirdilar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
O'zbekistonning So'x eksklaviga yuk olib o'tayotgan so'xliklar chegarachilarga avvalgidan 2 barobar ko'p pul berishga majbur bo'lmoqda. Bu haqda Ozodlikka o'zi shunday muammoga duch kelgan so'xlik 55 yoshli Usmonjon Haydarov ma'lum qildi. Uning aytishicha, Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi Chechme nazorat o'tkazish punktida 2 may kuni qirg'iz rasmiylari Haydarovdan olib kelayotgan sementi uchun 40 ming so'm miqdorida pora talab qilgan.
Men o'zim uyimga haligi nima bilan o'qiyotganim, ma'lumotnoma bilan sementni ishlataman deb, dokumentalni. Shashba posiga kelsak, shopalardan so'rasam, shu 20 ming oladi, Usmon aka berib o'tavor degan narsa qilishdi. Kirib, mana o'tkazavering endi, u qari odamman, 55 kirganman endi, o'zimni uyga ishlatyapman, shuni olib boray deb, 20 ming so'rasa, chintakimga pul qo'yib qo'ygan. haqqing berasan dedi.
Deydi Usmon aka. Uning aytishicha o'z e'tiroziga javoban nevarasi tengi bo'lgan chegarachi Usmon akani mashinasiga chiqarib, sementlar orasini ochtirib ko'rgan. So'ng esa
tushib ishga kirdim. Meni bildimi kimligimni? Ha, bildim aka. Qancha bera? 100 ming olasanmi desam, yo'q, o'sha 40 mingni berib o'tasan dedi. Shunda qarasam, tepada bir gazeta 100 ta mashina qarab turdi menga. Pastda ham chashmadan bir 50 ta mashina qarab turdi. Ulardan uyalib, xo'p deb o'sha pulni berib o'tdim.
Yo'q, o'sha pulni bermasangiz o'tkazmasmidi sizni? Nimaga?
Yo'q. O'sha pulni bermasang, balondingni otib tutaraman dedi. O'zingni ham qalida qaraman deng gapni qilganiga, o'zingdan o'zing qo'rqib endi 55 ga kirgan odam eldi oldida endi balonda titrab o'tsa balongidimga yo'qimizga menga bir narsa qilsa deb uyalib keyin yana kirib shu narsa qildim.
Deydi Usmonjon Haydarov. Suhbatdoshimiz kecha ham chechma punktidan o'tayotib, yana o'sha chegarachiga duch kelganini, odamlar oldida yana sharmanda qilib o'tirmasin degan andishada uning qo'liga 40 ming so'm tutqazib o'tganini aytadi.
Menga ko'p misol bir marta o'kayman, yo'q mayli. Ana firma hozirgi nimalar olib kelyapti, ularga yor bo'lmasmikan? Ajabdiki, bizni yo'ldan o'tyapsan, bizdan ham tortyapsan. Xohlasanga xohlamasang narsani berasan degan gapni qilyapti. Bizda lojimiz yo'q. Kimga aytqichim bilmaymiz biz.
Deydi Usmonjon Haydarov. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan So'xlik boshqa suhbatdoshimiz esa chegara postida porasini bergan shoferlar navbatga ham qaramay tez o'tkazib yuborilayotganini, bunga kuni kecha o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
Masalan, men 1 soat turgan bo'lsam, shunda 5 ta mashina navbatdan tashqari o'tib ketaverdi. Har kuni bu holatlar buni guvohimiz.
Deydi So'xlik suhbatdosh. Qirg'iziston davlat chegara xizmati axborot ta'minoti boshqarmasining boshlig'i Gulmira Bo'riboyeva esa chegaradagi poraxo'rlik haqida so'xliklar aytgan iddaolarni uydirma deb hisoblaydi.
Как должна стоиться государственная пограничная служба Кыргызской республики, я могу заявить одно.
Кыргызстан республикасы чегера хизматыда ишлаучы мансаддар шахс сыфатта бир нарсаны билдиришим мүмкүн. Бизде давлат чегерасында ва хусусан чегера назараты органларыда коррупция көрүнүшлөрүнө каршы күрөш боюнча жүдө катты иштер кылынды. Шунинг үчүн агар чегерадан өтөткөн жана жүк өткөзөткөн фукаралардын hujjatları жайда болсо, улар пара беришке мажбур эмаслар ва ар кандай вазиятта хам пара бермаслыклары керек. Чүнкү qonun pora olishni ham, berishni ham man qiladi. Respondentlaringiz bayonotiga kelsak, men buni mutlaqo uydirma deb hisoblayman. Agar haqiqatan ham pora talab qilinadigan bo'lsa, har bir chegarachining ko'kragida bejigi bor. Bu fuqarolar ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, ulardan konkret kim pora talab qilganini ma'lum qilishlari mumkin. Bunaqa holatda bizda maxsus xizmat tekshiruvi o'tkaziladi, der ekan Gulmira Bo'riboyeva. Agar qirg'iz chegarachilari postdan o'tayotgan o'zbekistonliklardan shu xilda pora ta'ma qilsa, uning o'ziga yoki Qirg'iziston chegara xizmati rahbarining qabulxonasiga qo'ng'iroq qilishlari mumkinligini bildirdi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati axborot ta'minoti boshqarmasi boshlig'i Gulmira Bo'riboyevaning roziligi bilan uning telefon raqamini e'lon qilamiz. +996 553 11 35 43. Qirg'iziston davlat chegara xizmati rahbari To'qon Mamitov qabulxonasining raqami esa +996 312 54 90 44. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Bangladeshda politsiya kuchlari va mamlakatda shariat qonunlari joriy etilishini talab qilayotgan islomiy guruhlar o'rtasida yuzaga chiqqan qonli to'qnashuv xalqaro hamjamiyatni asl vaziyatga e'tibor qaratishga undadi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, islomiy guruhlarning bir koalitsiyaga birlashib, o'z jiddiy talablarini o'rtaga qo'yishi ekstremizm kuchayishi emas, balki Bangladesh siyosiy sahnasidagi umumiy tinchlik belgisidir. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Hifzoti Islom harakati Bangladeshdagi 25 mingdan oshiq madrasadagi mudarris va toliblar tayanchini qozongan siyosiy kuchdir. Ayni paytda kuzatuvchilarga ko'ra, Bangladeshdagi aksar islomiy guruhlarni o'z qanoti ostida birlashtirgan bu harakatning aholisining 90% musulmon bo'lgan bu mamlakatda keng ko'lamli tayanchi yo'q. Bangladesh bosh vaziri Shayx Hazina hukumatiga ko'ra, Hifzot mamlakatdagi eng katta islomiy siyosiy partiya sanalmish Jamoat Islomga qaraganda ancha mo'tad etadildir. Oradagi diniy kelishmovchilik va tortishuvlarga qaramay jamoat islom hafazotning Bangladeshda keskin islomiy qonunlar joriy etish tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. 5-6 may kunlari hafazot qanoti ostida birlashgan 13 dan ortiq islomiy guruh poytaxt Xakkada o'z talablari bilan namoyish o'tkazdi va bu tadbir xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvga aylanib ketgach xalqaro matbuot e'tiboriga tushdi. Mahalliy matbuotning yozishicha to'qnashuv oqibatida kamida 27 odam nobud bo'lgan, ulardan 3 nafari xavfsizlik kuchlari xodimlaridir. Muxolifat guruhlariga ko'ra mazkur to'qnashuvdan so'ng Xefazotning yuzlab tarafdorlari g'oyib bo'lgan. Amerika ovoz radiosining Xakkadagi muxbiri Zahurul Alamning aytishicha, bu voqea Bangladesh siyosiy hayotining beqarorligidan berilgan yana bir kuchli signal bo'ldi.
As far as I understand from the ground, Islamic Hifazat al-Islam or Jamaat al-Islam, their support is very very low.
Tushunishimcha Hafazoti Islom va Jamoat Islomni qo'llovchilar aholi orasida juda kam. Menimcha bu guruhga kirganlarning demokratik jarayonlardagi roli ham juda zaif. Muammo radikal islomchilikning kuchayuvi yoxud talibonlashish emas bu yerda. Masalaning ildizi kelasi saylovlarning qanday o'tkazilishiga borib taqaladi. Bangladeshdagi asosiy muammo hozir shu saylovlarda qolgan deydi Amerika ovozi muxbiri. Hozirda mamlakat konstitutsiyasini yana o'zgartirishni talab qilayotgan Xefazot harakati o'zining 13 moddadan iborat talabida islom dinini haqoratlash, chunonchi internetda Muhammad payg'ambarni hajv qiluvchi blogerlar uchun o'lim jazosi tayinlashni so'ramoqda. Islomiy harakatning xotin-qizlar uchun mo'ljallangan taraqqiyot dasturlarini bekor qilish talabi bangladeshlik ayollar tomonidan norozilik bilan qarshi olindi. Xefazot kiritishni talab qilayotgan qonunlar ichida uyatsiz xulq va kiyimlar uchun keskin jazo tayinlash, shuningdek erkak va ayollarning jamoat joylarida aralash shurishini taqiqlash kabi talablar ham bor. Bosh vazirning bu talablarni rad etgani harakatning 5-6 may kunlari norozilik namoyish uyushtirishiga sabab bo'ldi. Bangladesh sobiq adliya vaziri, hozirda esa mamlakat oliy sudi advokati Kamol Husayn bunday talablarni aksar aholi qo'llamasligini aytadi.
I believe honestly that there's complete consensus in the country on non-communal democracy and not getting
Bangladeshliklar orasida mamlakatda biror jamoat dini va axloqiga asoslanmagan demokratiya qurish, dinni siyosat bilan qorishtirmaslik borasida yalpi murosa mavjudligiga samimiy ishonaman. Bu masalada Pokiston tushib qolgan o'ta og'ir vaziyat hammamizga yaxshi saboqdir. Men gaplashgan pokistonliklar biz haqimizda din va siyosatni bir-biriga aralashtirmay to'g'ri qilyapsizlar degan fikrda, deydi Bangladesh oliy sudi advokati. Husayn ta'kidicha, Bangladeshda yuz ko'rsata boshlagan ekstremizm ildizlari mamlakat boshqaruvining o'ta korrupsiyalashgani, hukumatdagilarning xalqqa hisob bermay qo'yganiga borib taqaladi. Bu dardning davosi bitta. U ham bo'lsa kuchli demokratiya va shaffoflikdir, dedi sobiq adliya vaziri.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Irkutsk shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Murod asli Qashqadaryoning Shahrisabz shahridan. Murodning xabar qilishicha Moskvada oilasi bilan yashayotgan tanishi 35 yashar Farrux Jalilovni O'zbekiston maxsus xizmati xodimlari o'g'irlab ketib, sud qilib qamashgan.
Qo'ng'iroq qilgan sababi Moskvaga ko'chishganidan keyin bir tanish yigit bor edi. Jalilov Farrux G'ayratovich degan yigit. Yaxshi tanish bo'lganmiz, anchadan beri tanish edik. Shu balani qamabdilar shu yigitni. Fevral oylari uni O'zbekistonga olib ketib, Rossiyadan ushlab, Rossiya ushla deganda uni g'ilch degan ekan, O'zbekistondan degan ekan, hozir xabar bo'lsa kerak, O'zbekistonda boyagi nimalari ham kelaveradi-yu Rossiyaga. Jinoyat qidiruv bo'limida boyagi josuslar. Uni ushlab ketgan, ushlab ketgan yoniga xotini ham xotini bilan birga ishlaychi edi ular. Olib borib 7 yilga qamoq jazosiga kesyapti. Men aytdim, nima uchun dedim, shundoq shundoq vahobiy degan nima bilan tamg'a qo'yib, u bola lekin vahobiy emas edi, chunki men bilaman. U yigit men demoqchimanki, vahobiy emas-da, chunki u yigit aroqni ko'p ichadi.
Aroq ichadigan yigitni vahobiy deb qamashdim endi bu yerda.
Ha, uni vahobiy deb men ishlaman, uni hozir O'zbekistonga chaqirib, sud qilib 7 yil qamoq jazosiga juda nima qilyapti ki, boyagi unga shuni ayblab qo'yganki, Rossiya chegarasini buzganmi, shunaqa uchun ayblab qo'ygan deb ish topmanda man.
Bu Rossiyaning Irkutsk shahridan qo'ng'iroq qilgan shahrisabzlik Murodning xabari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Rahimbergan Bobojonov. Rahimbergan Bobojonov ozodlik onlaynda ko'tarilgan mavzu xayriya tadbirlariga tadbirkorlarning majburan jalb qilinishi borasida gapirdi.
Homiylik to'g'risida bo'ldi, dushanbada onlaynda. Shundagi nimaga bir munosabatim bor edi, shuni o'tkazdim.
Eshitamiz.
Shu fermer 2010-yilda bizlar ham shu fermer bo'lganmizda.
Hozir yo'qmi fermeringiz?
Hozirda bizani qo'shib olganda optimal vaqtda.
Necha yil bu fermerlik bilan shug'ullandingiz?
Men 2004'dan 2010-yilgacha.
6 yil fermerlik bilan shug'ullanibsiz-da, shu 6 yil davomida necha marta shu biror bir tadbirga homiylik qilgansiz?
Bizlar shu Shovot tumanidagi markazdagi bozorni bog'dorchilik fermerlari uchun 300 ming so'm pul o'tkazish to'g'risida homiylik so'radilar bizga.
O'tkazib berdingizmi?
Shukr, hammani majbur qilmoqchi bo'ldilar. Bizga qarshi chiqdi. Pulimiz hisobimizda yo'q dedi. Boshqalar ham qarshi chiqqanmiz deb optimallashtirgandan keyin bizni tugatib berdilar. Qarzi bor, fermer xo'jaligini qo'shib ketdilar. Million qarzi bor fermer xo'jaligida, qarzi yo'q fermer xo'jaligini optimallashtirganda hokimlar shuni yo'q qilib berdi. Shunday tushunishingiz.
Demak, siz aytmoqchisizki, majburiy homiylikka qarshilik qilganingiz uchun yeringizni olishdi. Shunaqa bo'ldimi?
Ana xolos, endi tushundingiz. Agar siz biror marta hokimni meli shunda turib-turib, shu homiylikka qarzi chiqsangiz yoki shu meliqda turib videomizga qo'l qo'yganda qo'l qo'ymasangiz, ertasiga sizni qarzingiz ham tekshiradilar, boshqasidan. Agar siz indamay yursangiz, 100 million so'm qarzi bor fermer xo'jaligi ham yashab turibdi. Kerak bo'lsa, o'sha nomini o'zgartirib, hisob raqamini o'zgartirib, shu pullarni muzlatib qo'yib yashab yuribdi. Boshqani shu sifatlarga hokimiyatda odamlari bor. Lekin oddiy do'ri so'ydigan xalqni chiqarmaydilar. Bizda ham yerda shunday o'tkazib yuribdi. Bizda adolat yo'q do'rusi mana. Bu fermerlardan to'g'ri gapirib bilmaydik. Kechagi gapmadan onlaynda quloq tabotdi, biroq yerni to'g'ri so'ylamaydi, gapirmaydi.
Endi to'g'risi qanaqa? Masalan, o'sha 6 yilda ichida necha marta talab qilindi majburiy shu homiylik qilish?
Men hammasini eslashim qiyin. Masalan, uyushmalarga o'tkazamiz, yo'q tashkilotlarga o'tkazinglar deyildi. Masalan, bizlar hech xizmat qilmaydigan davlat idoralari bor-ku, shularga pulni o'tkazmasangizlar bo'lmaydi deb aytardi. Shotingda puling bo'lmasa qarz o'tkazdik. Buni o'zi hokim buyurib qilardi shunda. Tuman hokimi aytadi, "Shuni o'tkazasan" dedi. Majbur chunki masalan uyushma. Uyushma bizga hech yaxshi bir yay qilmaydi bu. Nima bu baribir topshirgan mablag'ni hozir. Lekin shu uyushmalar bizlarga foydasi yo'q. Hatto bizni kelib bilmagan, ko'rmagan. Lekin shuni hisobini pul o'zi o'tkazsa majbur qilmoqda.
Endi masalan o'sha joyda 100 tadbirkor, 200 tadbirkor bitta tumandan majlisda qatnashyapti deylik. Biror marta biror, masalan sizdan tashqari boshqa biror bir tadbirkor, fermer nima uchun, nimaga degan savolni bermaydimi?
Aytyapman-ku, shu merisda biz 2-3 tani turib gapirgan edik. 2010-yildagi optimallashtirganda bizlarni hisob raqamlarimiz to'ladi, yaxshi ishlab turdik, daromadimiz yaxshi edi. Daromadi yo'q, million qarzi bo'lgan fermer xo'jaligiga qo'shib qo'yibdi. Hozir ishga yotqizsak ham hech kim tuman hokimiga yuboradi, hech kim so'ramaydi. Ya'ni shu yerda shunday gap bor, qarshi gapirish mumkin emas sizlarga, tushunasizmi? Endi sizlar bir shu yerda ko'p gapirdi demang, maslahatim kelasi onlaynda shunday bir qilsangizlar deb o'zini istagim bor edi. Fermer xo'jaliklari optimallashganda qancha pora bergan, qancha 5-6 fermerni birlashtirdilar. Shuning ichidagi qolgan fermer, ya'ni hozir ishlab turgan fermerlar qancha pora berganligi to'g'risida bir ko'rsatib eshitirsangiz, zo'r bo'lar edi.
Endi kim bo'yniga oladi, palon so'm pora berdimu, hozir endi yerim 100 gektar bo'ldi deb aytmaydi hech kim bunaki.
Endi shu masalan shu narsani qanday to'g'rilash mumkin? Masalan, men hozir ham shu ish qilyapman, tadbirkorlik qilyapman, mana bolalarimiz Rossiyada yuribdi, maydonda yuribdi, biz ishga kelib, lekin bizga ishlaydigan bo'lsak, to'g'ri gapirsak, bizlarga imkoniyat bermaydilar. Ishlarga bermaydi sizga. Shu hokimni aytganda meliqda tadbirkor sekin chiqib ketaverasiz bo'lganmiz. Agar berdesa beraverasiz, lekin qarz bo'lsangiz ham bu sizni hech kim so'ramaydi. Agar qarzi chiqsangiz,
Şimdi sizi kısa bırakamınızı hemen işletirler. Sibereceğiz bu bitmeyin. Ya prezidentli termallar var o. Şunun icrasını teşkilediğine adam boğamayacağız diye düşünüyorum. Şuna soracak adam.
Demek ki bu Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston qishlog'ida yashovchi sobiq fermer Rahim Bergan aka Bobojonovning fikrlari edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz barcha fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizga televizor eshitirishining yangi sonini havola etsam, televizorni har doimgiday hamkasbim Sarvar Usmon tayyorladi.
7 may kuni kunim Forum TV'ni uning Qasrlar sadosi festivalidan reportajlarini ko'rish bilan o'tdi. Qayta-qayta beraverishdi, takror-takror ko'raverdim. Ana sizga mahobat, ana sizga mahorat, ana sizga malohat. Ja jangovar millat ekanmi bizning millat dedim. Navoiy viloyatining bepoyon qir adirlari bag'rida o'tkazilgan festivaldan reportajni ko'rib o'tirib. Bir qarasangiz, ko'pkari chopayapti o'zbek. Bir qarasangiz, xoroz urushtirayapti o'zbek. Bir qarasangiz, qo'chqor urushtirayapti o'zbek. Nega it urushtirmadi o'zbek? Deb hayronlar bo'ldim. Hay mayli, it urushtirmasa ham o'zbek brutal ekanligi shundoq ham ko'rinib turibdi. Hatto sovrin sifatida berilgan jonlikni ham ikki g'olib shart ikkiga bo'lib olaverdi.
Sovrinning tuya qo'yilgandi. Tuyani ikki qo'chqor egalari bo'lib berdilar.
Sovringa berilgan tuyani ikki qo'chqor egalariga bo'lib berdilar, dedi urushqoq qo'chqor egasi. Uzunasiga bo'ldilarmikan tuyani yo ko'ndalangigami, deb o'ylab qoldim. Ikki kunga cho'zilgan festival nomidan kelib chiqsak, an'anaviy madaniyat festivali. O'zbekning madaniyati lapar aytishu, xoroz qo'chqor urushtirish va uloq talashib charchaganda osh yeb qo'yish bo'lib chiqdi. Bo'lsa bordir, yana kim biladi deysiz. Lekin festival ko'pchilikka yoqqani reportajlardan sezilib turdi. Ko'pchilik rahmatni quyuq aytdi. Ko'pkariga tushgan chavandozlardan biri
ming yillardan unutilib ketgan o'yinlarimiz, qadriyatlarimizni qaytayotgandan bir turi. Butun dunyoga tanitgani mana mana Fond Forum tashabbuskorlariga rahmat aytamiz.
Deb rahmat adresini kengroq olgan bo'lsa, boshqalar rahmatga sazovor kishi ismini aniq tiniq aytdilar. Masalan, sovringa gilam olgan koni mehlik chavandoz o'z minnatdorchiligini mana bunday izhor qildi.
Gilam sohib bo'ldik. Zar qanmoq tumanidan kelganmiz. Gunnar abamizga katta rahmat.
Ta'miri yakunlanib foydalanishga Qasrlar sadosi festivali davomida topshirilgan Qo'yondagi Bibi Orifa obidasida ishlagan ustalardan biri ham fursatdan foydalanib o'z rahmatini aytib oldi. Muxbirning tarjimasida eshiting.
Спасибо фонду форуму и его руководству в лице Гульнары Каримовой за данный проект.
Qasrlar sadosi festivalida xorijiy mehmonlar ham ko'rindi. Bu bayram ortida kim turganini xorijliklar ham aniq bilishi Forum TV'ning reportajlaridan ma'lum bo'ldi. Masalan, latviyalik Dita Lani xonim bunday dedi.
Гульнара Каримова делает очень такую большую работу и она очень хорошо работает.
Shuncha rahmatni eshitib o'tiribman-u, nimadir yetishmayotganday bo'laverdi. Nimadir kam. Ko'nglimning bir cheti kemtik qolaveryapti. O'ylay-o'ylay nihoyat topdim. Prezident haqida aytilmadi. Bitta tugul yarimta so'z, chala rahmat ham aytilmadi. Ishonavering, chindan ham aytilmadi. Qayta-qayta berilgan reportajlarni takror-takror ko'rdim. Ataylab ko'rdim. Yo'q, prezident tilga olinmadi. G'alati bo'larkan, hatto alam qilarkan. Ko'rinib qolgan ekanmiz-da prezidentga rahmat aytishlariga. Tomimiz shipiri yangilansa ham islohotlar davom etmoqda. Prezidentga rahmat. Tomimiz shipiri yangilanmasa ham barqarorlik. Prezidentga rahmat. Gapni cho'zib maqlaman. Forumdan boshqa kanalga o'ting ana. O'zingiz ko'raverasiz. Qizning Forum TV'sida ota tilga olinmagani sirini bilolmay, bir bilgich hamkasbimni gapga solsam, u kalavani yanayam chalkashtirvordi. Signal bu, dedi. Voy, qanaqa signal, baraka topkur? Bilgich qanchasini qashib, biroz o'ylanib turdi-da, yanayam sirliroq qilib, muhim signal, dedi. Boshqa gapga o'tmadi. Signal pignalini o'ylab miyamni mazak qilmay dedim-da, ko'zlarim oromini o'yladim. Orom esa porimda. Ana tinim-tinchimas qiz zo'r-zo'rning hakamlar hay'atida o'tiribdi. Bir ariyani qiynab qo'ygan zo'r-zo'rchilardan biri xirjoyasini bir amallab tugatib olganidan keyin qiz havaskor bilan muloqot qila boshladi.
Слава, учили?
Я не успел.
Вот. Классно.
Он не успел, но спел сегодня.
Классно, да? Вот. Ну что я дальше? Может, не буду ничего говорить.
O'zini bolalarday tabiiy tutayotganligidan va yana klassna degan xitobidan kelib chiqib, qizni Ilf va Petrovlarning Ellichkasiga o'xshatganlar yanglishadi. Chunki u kishi jiddiy izdihomlarda o'zini munosib tuta bilishini forumda ko'rdik. Masalan, ta'mirdan chiqqan Bibi Orifa obidasining ochilish marosimida din peshvolariga sarupolar kiydirganini ko'rgach, o'z fikrimizning naqadar to'g'riligi o'zimizga ayon bo'ldi.
Mana shu kunda, mana shu bizni to'q niyatimizga yetkizgani uchun Allohga ming marta shukr.
Dedi qiz. Bu izdihomda faqat bir narsa ko'nglimga sal o'tirishmadi. Odatda o'zbekning diniy marosimlarida ishtirok etayotgan er kishilar peshvoziga xotin kishi mutlaqo majbur qolganidan chiqar edi. Uyida biron bir erkisi bo'lmagan tul xotin mehmonlarga xush kelibsizni ham, xush ko'rdikni ham o'zi aytishga majbur bo'lardi. Bilmadim, balki bu menday bir provinsialning fikridir. O'zimni negadir qishloqqa degim kelmadi. Komplekslanayapman-da axir. Atak, hammasi yaxshi. Yaxshi ham porim tivi bor ekan. Xordig'im chiqdi. Ha, aytgancha, o'ylayotgandirsiz, nima uchun bu odam halidan beri porim tivilab, porillatayapti deb. Forum matnimga qanday qilib porim bo'lib ko'chganini o'tgan gal aytuvdim. Ha, yana bir aytgancha, asrlar sadosining qasrlar sadosi bo'lib qolganiga ham hayron bo'layotgandirsiz. Gap shundaki, televizorning o'tgan sonida o'zbekistonlik mehnat migrantlari uchun alohida televideniye ochishni taklif qilgan, unda qilinishi mumkin bo'lgan bir qator ko'rsatuvlar g'oyalarini o'rtaga tashlagan edim. Bugun yangi g'oyalarim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Porim TV'ning qudratli televideniye ekanligi ko'rinib turibdi. Shuning uchun asrlar sadosi degan nomga uyqash, mana bu nomlar bilan ham qator ko'rsatuvlar qilish bu televideniye uchun cho't emas. Sirlar sadosi. Oqsaroy va uning atrofida hech qanday sir yo'q ekanligini fosh etuvchi jurnalistik tadqiqot ko'rsatuvi. Asrlar gadosi. O'zbekiston aholisining qashshoqlar qatlami avgustdayoq tugatilgani to'g'risida yaqin va olis qishloqlardan reportajlar. Asirlar sadosi. Turli xalqaro tashkilotlarning O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingdan ziyod diniy mahbus saqlanayotgani to'g'risidagi iddaolari puch ekanligini fosh etuvchi jurnalistik tadqiqot ko'rsatuvi. Nosirlar sadosi. O'zbek nosirlari va nozimlari bilan mamlakatda ijtimoiy tafakkur gurkirab o'sayotgani to'g'risidagi turkum intervyular. Misrlar sadosi. Arab bahori sabablari va O'zbekistonga bahor umuman kelmasligi to'g'risida tahliliy ko'rsatuvlar. Basirlar sadosi. Bu g'oyamizni aytdik-ku, qaytdik. Bunday ko'rsatuv qilishdan oldin Porim TV barcha televizorlarga Braille alifbosini o'rnatib chiqishi kerak bo'ladi. Bunga hatto forum fondini ham puli yetmasa kerak. Boshqa g'oyalarni navbati bilan e'lon qilib boramiz. Avval shunisini qilib olishsin. G'oyalar uchun mualliflik huquqiga da'vomiz yo'q. Saytlashguncha xayr.
Sarvar Usmon, teletomoshabinimizning Porim TV muxlisiga aylanib qolayotganini kuzatish mumkin. Keyingi paytlarda kechirasiz, Forum TV muxlisiga aylanib qolayotganini teletomoshabinimiz Sarvar Usmondan yangi-yangi mavzularni, yangi-yangi tele ko'rsatuvlar haqidagi eshitirishlarni kutib qolamiz. Demak, aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Siz saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Shuningdek, yana bir bora eslatib o'taman, siz efir davomida jonli muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Buning uchun Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Aziz tinglovchi, sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.